Глава 23. Господ му рече на Мојсеја: Кажи им на Израелевите синови и речи им: Господовите празници, што ќе ги свикувате, се свети собири. Овие се мои празници. Шест дена се работи, а седмиот е сабота, ден на потполн одмор, свет собир, кога не смеете да работите никаква работа. Тоа е Господова сабота во сите ваши живеалишта. А ова се Господови празници, свети собранија, што ќе ги свикувате во нивно одредено време. Во првиот месец, на 14-тиот ден, во примрак, е Господова Пасха. На 15-тиот ден на месецот е празник на безквасните лебови на Господ. Седум дена јадете безквасен леб. На првиот ден, нека ви биде свето собрание, не работете никаква работа. И во тек на седумте денови, принесувајте му жртви на Господа, а на седмиот ден, пак нека биде свето собрание, не работете никаква работа. Господ му рече на Мојсеја: Кажи им на Израелците и речи им: Кога ќе влезете во земјата што ви ја давам, и кога ќе пожнеете во неа жетвата, донесете му го на свештеникот првиот сноп на својата жетва. Тој нека го раздвижи снопот пред Господа, за да биде примен за вас. Свештеникот нека го раздвижи утреден по саботата, а во денот на раздвижувањето на снопот, принесете му на Господа јагне годиначе, без недостаток како паленица. Покрај тоа, лебен принос, 0,2 ефа чисто пченично брашно, замесено со масло, како палена жртва на Господа за пријатен мирис, а со неа налевница од вино, 1/4 ин. Пред тој ден, додека не ги донесете приносите на вашиот Бог, не смеете да јадете ни леб, ни пржени зрна, ни свежи класови. Тоа е вечен закон за вашите поколенија, каде и да престојувате вие. А почнувајќи од утрешниот ден по саботата, денот во кој донесувате сноп за движен принос, избројте полни 7 седмици. Тогаш на денот по седмата сабота, на 50-ница, принесете му на Господа нов лебен принос. Донесете му од вашите живеалишта по 2 леба за движен принос. Секој нека биде од 0,2 ефа чисто брашно, нека бидат испечени со квас, како првини на Господа. Со лебот принесете 7 јагниња годиначиња без недостаток, 1 јунец и 2 овна како паленица на Господа, заедно со лебен принос и налевница, палена жртва за благопријатен мирис на Господа. Принесете исто 1 јарец како жртва за грев, а 2 јагниња годиначиња за помирителна жртва. Свештеникот нека ги принесе пред Господа како движен принос со лебот од првите плодови. Покрај 2 јагниња, и ова е свето на Господа, и нека му припадне на свештеникот. На истиот ден свикајте собир, нека ви биде свет собир. Не работете никаква работа, тоа е вечен закон за вашите поколенија, каде и да живеете вие. Кога ќе жнеете жетвата на вашата земја, не дожневајте ги докрај вашите ниви, ниту собирајте после вашата жетва. Остави им го тоа на бедните и на предојдениците. Јас сум Господ, ваш Бог. Господ му рече на Мојсеја: Кажи им на Израелевите синови и речи им: Во седмиот месец, на првиот ден на месецот, нека ви биде потполн одмор, прогласен со звук на труби, свет собир. Не работите никаква работа и принесете му жртва на Господа. Господ му рече на Мојсеја: Освен тоа, на 10-тиот ден на тој месец се паѓа денот на очистувањето. Имајте свето собрание, смирете ги вашите души и принесете му жртва на Господа. Никаква работа не работете во тој ден, зашто тоа е ден на очистување, за да ве очисти вас пред Господа, вашиот Бог. А секоја душа, која не ќе се смири во тој ден, ќе биде истребена од својот народ. А кој би работел некаква работа во тој ден, јас ќе го истребам него од неговиот народ. Не работете никаква работа, тоа е вечен закон за вашите поколенија во сите ваши живеалишта. Тоа нека ви биде сабота на починка, смирете ги вашите души. Вечерта на 9-тиот ден на месецот, од вечер до вечер, празнувајте ја вашата сабота. Господ му рече на Мојсеја: Речи им на Израелците, од 15-тиот ден на 7-миот месец, нека се празнува 7 дена, празникот на сениците, во чест на Господа. На првиот ден, во денот на светиот собир, не работете никаква работа. 7 дена принесувајте му жртва на Господа. На 8-миот ден, нека ви биде свето собрание, кога ќе му принесете жртва на Господа. Тоа е свечено собрание. Не работете никаква работа. Тоа се Господови празници, во кои ќе свикувате свети собранија, за да му принесувате жртви на Господа, паленици, лебни приноси, жртви за кланици и налевници, секоја во нејзин определен ден, освен Господовите саботи и освен вашите дарови, освен вашите завети и освен доброволните подароци што му ги принесувате на Господа. А на 15-тиот ден, во 7-миот месец, откако ќе ги соберете плодовите на земјата, празнувајте Господов празник 7 дена. На првиот и на 8-миот ден нека е починка. На првиот ден земете убави плодови, палмини гранки, гранчиња од широколисни дрва и од речни врби и веселете се пред вашиот Господ Бог 7 дена. Прославувајте го Господовиот празник 7 дена во годината. Тоа е вечен закон за вашите родови. Празнувајте го во 7-миот месец. Живете под шатори 7 дена. Сите родини израелци нека престојуваат под шаторите, за да знаат вашите поколенија дека јас ги населив израелевите синови под шатори, кога ги изведов од египетската земја. Јас сум Господ, ваш Бог. И така Мојсеј им ги објави на израелците Господовите празници.